тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Әуе толқында Азаттық радиосы, саламатсыздар ма? Бүгін наурыздың 19-ы, дүйсенбі, Астана уақыты кешкі сағат 7. Микрофон алдында Саида Бабамғожа. Азаттық радиосы күнделікті бағдарламасына әттегде соңғы жаңалықтармен бастайды. Алдымен маңызды жаңалықтардың қысқаша мазмұнымен таныстырып өтейін. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Еуразиялық экономикалық кеңес саммитіне қатысу үшін Мәскеуге барды. Владимир Козлов пен Серік Сапарғалиді қамау мерзімі тағы бір айға ұзартылды. Францияның Тулуза қаласында еврей мектебінің сыртында белгісіз адам 4 кісіні атып тастады. Енді осы және басқа да жаңалықтарға кеңірек тоқталамын. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев дүйсенбіде жұмыс сапарымен Мәскеуге барды. Президенттің баспасөз қызметінің хабарлауынша, Ресей астанасында Назарбаев Еуразия экономикалық қауымдастығы мен Еуразиялық экономикалық кеңесінің жиындарына қатысады. Бұдан өзге екі жақты кездесулерде өткізбекші. Толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Алматы соты бүгін оппозициялық саясаткер тіркелгенменген Алға партиясының жетекшісі Владимир Козлов пен Халық майданы қозғалысының белсендісі Серік Сапарғалидің тергеу мерзімін тағы бір айға ұзарту туралы санкция шығарды. Козлов пен Сапарғали биыл 23 қаңтарда Жаңаөзен оқиғасына байланысты әлеуметтік араздықты қоздырды деген айыппен 2 айға қамалған болатын. Наурыздың басында Алматыдағы әскери ауруханада Козловтың көгетіне операция жасалған еді. Ал Серік Сапарғали 2011 жылғы президент сайлауына түсуге үміткер болған. Былтыр желтоқсанның соңында Жаңаөзендегі биліктің әрекетіне наразылық білдірген рұқсат етілмеген акцияға қатысқан үшін 15 тәулікке қамалған тұғын. Францияның Тулуза қаласында еврей мектебінің сыртында белгісіз адам 4 кісіні атып тастады. Оның үшеуі мектеп оқушысы. Тағы бірнеше адам жараланған, куәлердің айтуынша қарулы адам мотоциклмен жүрген. Франция полициясы шабуыл жасаған адамды іздестіріп жатыр. Президент Николя Саркози басқа да ресми өкілдермен бірге бүгін қайғылы оқиға болған жерге келіп, мектеп жанында болған шабуылды ұлттық трагедия деп атады. Бұл жан түршігерлік оқиға, бұл трагедия, деді президент Саркози.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Сирия оппозициясының хабарлауынша Дамаск қаласында көтерілісшілер мен үкімет әскерлері арасында елде толқулар басталғалы бері ең қарқынды шабуыл жүріп жатыр. Сирия мемлекеттік телеарнасы Дамаскының батысындағы Сирия арнайы қызметінің нысандары орналасқан Әл-Мезза ауданындағы қақтығыста 3 террорист пен 1 әскери қызметкердің қаза тапқанын хабарлады. Сирияның билікке қарасты ақпарат құралдары террорист деп көтерілісшілерді атайды. Ал Сирия адам құқығын қорғау ұйымы ұрыста 18 әскери қызметкер жараланды дейді. Жексенбіде Дамаск мен Алеппо қалаларында болған 2 жарылыстан 30-ға жуық адам қаза тапқан. Халықаралық Қызыл Крест комитеті дүйсенбіде Мәскеуде Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров пен Сирияға гуманитарлық көмек көрсету жайын талқылайды. Ливияда ақпан айында тыңшылық жасады деген айыппен ұсталған ұлыбританиялық журналистер босатылды. Ішкі істер министрінің хабарлауынша Иранның Press TV компаниясында жұмыс істейтін ұлыбританиялық журналистер Николас Дэвис пен Гаретта Монгомери Джонсонға тағылған айыпты алынып тасталған. Ішкі істер министрлігі журналистерді Ливия билігіне тапсырған. Amnesty International және шекарасыз тілшілер ұйымдары Ливия ішкі істер министрлігін журналистерді заңсыз қамап отыр деп айыптаған болатын. Олар журналистерді дереу босатуға немесе Ливия үкіметінің қарауына тапсыруға шақырған. Сарапшылар журналистерді бұлайша ұзақ уақыт ұстаудың өзі Ливияда орталық биліктің әлсіз екенін көрсетті деп бағалайды. Стокгольм халықаралық бейбітшілікті зерттеу институтының баяндамасы бойынша 2007 мен 2011 жылдар аралығында әлемде қару-жарақ импортынан Азия елдері алға шыққан. Институт жариялаған алғашқы бестіктің қатарында Үндістан, Оңтүстік Корея, Пәкістан, Қытай және Сингапур тұр. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз, бізбен бірге қалыңыздар.